Kapitel 11. Fyrsternes protest. Et af de største vidnesbyrd, der nogensinde er fremkommet for reformationen, var de kristne tyske fyrsters protest ved rigsdagen i Speyer i 1529. Disse guds frygtige mænds mod tro og fasthed vandt frihed for tanken og samvittigheden for de kommende tider. Deres protest skaffede den nydannede kirke navnet den protestantiske. Dens grundsætninger er selve protestantismens kerne. Der er kommet en mørk og truende ild for reformationen. Trods ediktet fra Worms, som havde erklæret Luther fredløs og forbudt at lære eller tro på hans læresætninger, havde religiøs tolerance dog hidtil haft overtaget i riget. Guds forsyn havde holdt de kræfter, der modarbejdede sandheden i tømme. Karl den 5. higede efter at knuse reformationen, men skønt han ofte løftede hånden for at slå, var han blevet nødt til at rette slaget andet sted hen. Atter og atter syntes det uundgåeligt, at alle som vågede at modsættes Rom, måtte gå deres undergang i møde. Men i det afgørende øjeblik dukkede enten de tyrkiske hære op ved den østlige grænse, eller kongen af Frankrig eller en europæven selv erklærede krig i misundelse over kejserens tiltagende magt. På denne måde havde reformationen midt i nationernes strid og tummel fået lov til at styrkes og udfolde sig. Men til sidst havde dog de katolske herskere indstillet deres fejder for at kunne gøre fælles sag mod reformatorerne. Rigsdagen i Speyer havde i 1526 givet landene fuld frihed i religionsanliggender, indtil et nyt almindeligt kirkemøde trådte sammen. Men ikke så snart var de far overstået, som havde sikret denne indrømmelse, før kejseren indkaldte til et nyt rigsdagsmøde i Speyer i 1529 for at knuse kætteriet. Fyrsterne skulle om muligt med fredelige midler formås til at tage parti imod reformationen, men hvis dette slog fejl, var Karl parat til at gribe til våben. Katolikkerne frydede sig. De optrådte i stort antal i Speyer og åbenbarede tydeligt deres fjendskab mod reformatorerne og alle, som begunstigede dem. Melanchthon sagde, vi er verdens udskud og fejlskarn, men Kristus vil se ned til sit stakkels folk og bevare dem. Det blev forbudt de evangeliske fyrster, som var til stede ved rigsdagen, at lade evangeliet prædike selv i deres egne boliger. Men Speyers befolkning tørstede efter Guds ord og trådt forbud flokkes tusinder ved de gudstjenester, som blev holdt i kurfyrsten af Sachsens kapel. Dette fremskyndede den afgørende krise. Et kejserligt budskab meddelte rigsdagen, at da den resolution, som bevidede samvittighedsfrihed, havde forvoldt meget en uorden, forlangte kejseren den annullerede. Denne egenmægtige handling vakte de evangeliske kristne samme og forfærdelse. En af dem sagde, at Kristus er atter faldet i Pilatus og Kajfas' sinder. Katolikkerne optrådte mere voldsomt. En fanatisk katolik erklærer, at tyrkerne er bedre end lutheranerne, for tyrkerne overholder fastedage, og lutheranerne gør brud på dem. Hvis vi skulle vælge mellem den hellige skrift og kirkens gamle vilfarelser, så måtte vi forkaste den første. Melanchthon sagde, hver eneste dag kaster faber midt i forsamlingen en eller anden ny sten efter os evangeliske. Der var ved lov indført tolerance i religionsspørgsmål, og de evangeliske lande var fast besluttet på at modsætte sig enhver krænkelse af deres rettigheder. Luther, som efter ediktet i Worms stadig var bandlyst, havde ikke lov til at være til stede i Speyer, men hans plads blev erstattet ved hans medarbejdere og de fyrster, som Gud havde kaldet til at forsvare hans sag i denne farlige situation. Døden havde bortrykket den ædle Frederik af Sachsen, Luthers tidlige beskytter, men hertug Johan, hans bror og efterfølger, havde med glæde budt reformationen velkommen, og skønt han var fredsven, udviste han stor energi og meget mod i alt, hvad der angik troens sagen. Præsterne krævede, at de lande, som havde anset reformationen ubetinget, skulle underkaste sig Roms domsafgørelse. Reformatorerne forlangte på den anden side den frihed, som tidligere var blevet dem indrømmet. De skulle ikke give deres samtykke til, at Rom atter skulle komme til at beherske disse stater, som med så stor glæde havde modtaget Guds ord. Til sidst blev det foreslået som et kompromis, at der, hvor reformationen ikke var blevet indført, skulle ediktet for Rom strengt håndhæves, og at der, hvor folket var veget fra det, og hvor der ikke uden fare for opstand kunne indrette sig efter det, måtte man i det mindste ikke fremkalde nogen ny reform. Man måtte ikke komme ind på omstridte hovedspørgsmål, man måtte ikke modsætte sig messen, at messen blev højtideligholdt, man måtte ikke tillade nogen katolik at ansætte Luthers lære. Dette lovforslag gik igennem i rigsdagen til de pævelige præsters og prælaters store tilfredshed. Hvis dette edikt blev håndhævet, kunne reformationen hverken brede sig der, hvor den endnu var ukendt, og heller ikke komme til at indtage en fast stilling der, hvor den allerede var indført. Der kom forbud mod talefrihed. Ingen form for omvendelse ville være tilladt, og det krævedes, at reformationens venner, at de med det samme skulle underkaste sig disse restriktioner og forbud. Det var, som om verdens håb skulle slukkes. Genoprettelsen af det romerske pævepræstevælde ville uværligt føre tilbage til de gamles misbrug, og der kunne hurtigt findes en anledning til at fuldføre nedbrydningen af et arbejde, som allerede var så voldsomt rystet ved sværmeri og uenigheder. Da det evangeliske parti mødtes til rådslagning, så man på hinanden i fuldkommen forfærdelse. Fra den ene til den anden lød dette spørgsmål, hvad skal man gøre? Der stod vældige værdier på spil for hele verden. Skal reformationens ledere underkaste sig og rette sig efter ediktet? Hvor let kunne ikke reformatorerne i denne krise, som i sandhed var frygtelig, have forhandlet sig ind på en forkert vej? Hvor mange bestigende påskud og gode grunde kunne der ikke findes til at underkaste sig? De lutherske fyrster fik jo tilsikret fri religionsudøvelse. Det samme gode var udvidet til at gælde alle de af deres undersåtter, som forud for lovens fremkomst havde antaget de reformerede synspunkter. Burde dette ikke være den nok? Hvor mange farer ville ikke kunne undgås ved eftergivenhed? I hvilken ukendt risiko og strid ville modstand ikke styrte dem? Hvem ved, hvilke muligheder fremtiden kan bringe? Lad os holde fast ved freden. Lad os gribe den oliegren, som Rom rækker os, og læge Tysklands sår. Nu sådanne argumenter kunne reformatorerne måske have retfærdiggjort, om de var slået ind på en vej, som ganske sikkert inden længe ville have ført til at omstyrte deres sag. Heldigvis var de klar over, efter hvilket princip denne overenskomst var truffet, og de handlede i tro. Hvilket var da dette princip? Det var Roms ret til at svinge samvittigheden og forbyde fri oplysning. Men havde da ikke både de selv og deres protestantiske undersåt ret til at nyde religiøs frihed? Jo, som en gunst, der var særligt betinget dem i denne ordning, men ikke som deres ret. Med hensyn til alt uden for overenskomsten skulle det store myndighedsprincip herske. Samvittigheden havde ingen ret til at høres. Rom var den uforbarlige domstol og måtte adlydes. Hvis den foreslåede overenskomst var blevet godkendt, ville det have betydet, at religionsfriheden skulle være begrænset til det reformerede Sachsen, og for hele den øvrige del af kristenheden skulle fri oplysning og udøvelse af den reformerede tro være forbrydelser, som kunne bekæmpes med fangehul og bål. Kunne de give deres samtykke til at begrænse religionsfriheden, til at lade bekendtgøre, at reformationen havde vundet sin sidste konvertit, at den havde underlagt sig alt sit sidste stykke land, og at hvor end Rom i denne time reagerede, der skulle herredømme bevare evigt, kunne reformatorerne have hævdet, at de var uskyldige i disse 100.000 død. Der som følge af denne overenskomst ville komme til at koste livet i de katolske lande. Dette ville i denne afgørende time have været at forråde evangeliets sag og kristenhedens frihed. Hellere ville de ofre alt end at alt selv deres rige, deres kroner og deres liv. Lad os forkaste dette dekret, sagde fyrsterne, hvor det drejer sig om samvittigheden har flertallet ingen magt. Deres repræsentanter erklærer, det er dekretet fra 1526, som vi står i gæld til, for den fred, rige nyder, og ophævelsen af det ville fylde Tyskland med ulykke og splittelse. Rigsdagen er ikke kompetent til at gøre andet end bevare religionsfriheden, indtil kirkemødet træder sammen. Det er statens pligt at beskytte religionsfriheden, og dette er grænsen for deres myndighed i religionsspørgsmål. Men hver værtslig regering, som forsøger at regulere eller påtvinge overholdelse af religiøse ceremonier ved borgerlig myndighed og for netop den grundsætning, som de evangeliske kristne så tabert kæmpede for. Katolikerne besluttede at undertrykke det, som de kaldte fræk stædighed. De begyndte at forsøge at skabe splittelse blandt reformationens beskyttere og sprede frygt blandt alle, som ikke åben havde erklæret sig til gunst for den. Til slut blev fristædernes repræsentanter kaldt for rigsdagen overfordret til at tilkendegive, om de ville tiltræde forslagets betingelser. De anmodede om udsættelse, men forgæves. Da de skulle bestå prøven, tog næsten halvdelen af dem reformatorernes parti. De, der således nægtede at ofre sig om vidensfriheden og retten til selvstændig bestemmelse, vidste godt, at den stilling, de indtog, udpegede dem til fremtidig kritik, fordømmelse og forfølgelse. En af de delegerede sagde, at vi må enten fornægte Guds ord eller lade os brænde. Kong Ferdinand, kejserens repræsentant på Rigsdagen, indså, at forordningen ville volde alvorlig splittelse, hvis ikke fyrsterne kunne formås til at antage og støtte dem. Derfor forsøgte han sig med overtagelseskunst, da han godt vidste, at hvis man brugte magt over for mænd af denne slags, ville det kun gøre deres beslutning endnu mere fast. Han bad instændigt fyrsterne om at godkende dekretet og forsikrede dem, at kejseren så ville være ordentligt tilfreds med den. Men disse tro mænd anerkendte en myndighed, som havde hævet over jordens hersker, og de svarede roligt. Vi vil alle yde kejseren i alt, hvad der kan bidrage til at opretholde freden og Guds ære. Til sidst havde kongen i overværelse af rigsdagen meddelt kurfyrsten og hans venner, at digtet var ved at blive affaldet i form af et kejserligt dekret, og at deres eneste mulighed nu var at bøje sig for flertallet. Efter at have sagt dette, trak han sig tilbage fra forsamlingen uden at give reformationens tilhængere nogen mulighed for drøftelse eller svar. Det var formålsløst, at de sendte en deputation til kongen for at trygle ham om at vende tilbage. Hans eneste svar på deres indvendinger var dette: sagen er afgjort, der mangler kun at underkaste sig. Nu var det kejserlige parti overbevist om, at de kristne fyrster ville holde sig til den hellige skrift og betragte den, som hævede over alle menneskelige læresætninger og fordringer, og de vidste, at hvor som helst dette princip blev godkendt, ville pavedømmet til sidst blive omstyrtet. Men som tusinder og andre efter deres tid, som kun betragter de synlige ting, smidede de sig ved kejseren, og pavens magt var stærk og reformationens svag. Hvis reformatorerne kun havde været afhængige af menneskers hjælp, så ville de have været magtesløse, som katolikkerne mente. Men skønt de var få i antal og i strid med Rom, havde de dog deres styrke. De indrankede deres sag fra rigsdagens afgørelse til Guds ord og fra kejser Karl til Jesus Kristus, kongernes konge og herrenes herre. Da Ferdinand havde afslået og til hensyn til deres samvittighed og overbevisning, besluttede fyrsterne ikke at tage hensyn til hans fraværelse, men fremførte deres protest for det nationale råd 120. Derfor blev det affattet en højtidlig erklæring, som blev overrakt rigsdagen. Vi protesterer herved for Gud, hvor eneste skaber, beskytter, forsoner og frelser, som engang skal være vores dommer, såvel som for alle mennesker og alle skabninger, at vi på egne og vores folks vegne hverken samtykker eller på nogen måde nogen som helst måde holder fast ved den foreslåede forordning i noget, der er i modstrid med Gud, men med hans hellige ord, med vores rette samvittighed og til vores sjæls frelse. Hvorledes skulle vi stadfæste denne forordning? Skulle vi hæve det, at når den almægtige Gud kalder en mand til lidt kundskab om sig, så kan denne mand ikke desto mindre ikke modtage kundskaben om Gud? Der findes ingen anden pålidelig lærer end den, som stemmer overens med Guds ord. Herren forbyder enhver anden lærer. Den hellige skrift burde udlægges ved andre og klare tekster. Den hellige bog er i alle ting, som er nødvendig for en kristen, lidt forståelig og beregnet til at sprede mørke. Det er vores beslutning ved Guds nåde at opretholde den rene og uforfalskede forkyndelse af hans ord, sådan som det indholdes i det gamle og det nye testamentets bibelske bøger, uden at få at nå dertil, som kan være i modstrid med det. Det ord er den eneste sandhed. Det er den sikre rettesnor for alt lære og alt liv, og kan aldrig svigte og bedrage os. Den, der bygger på denne grundvold, kan modstå alle helvedes magter, mens al menneskelig forfængelighed, som sætter sig op imod den, skal falde for Guds ansigt. Af denne grund afviser vi det år, der lægges på os. Samtidig forventer vi, at hans kejserlige majestæt vil handle mod os som en kristen fyrste, der elsker Gud over alle ting. Og vi erklærer os rede til at yde ham, såvel som eder noget i herre, al den hengivenhed og lydighed, som er vores rette og lovlige skyldighed. Dette gjorde dybt indtryk på rigsdagen. De fleste blev opfyldt af forundring og skræk over de protesterendes dristighed. Fremtiden fremkom. Dem stormfulde usikker splittelse, strid og blodsudgydelse synes uundgåeligt, men reformatorerne, som var overbevist om deres sags retfærdighed og stolede på den mægtige arm, var fulde af mod og beslutsomhed. De grundsætninger, som indeholdes i denne berømte protest, danner selve kernen i protestantismen. Nu modsætter denne protest så to menneskelige misbrug i trosanlæggende. Det ene er de borgerlige myndigheders indblanding, og det andet kirkens egenmægtige autoritet. I stedet for disse misbrug sætter protestantismen samvittigheden over myndighederne og Guds ords myndighed over den synlige kirke. I det første tilfælde forkaster den statens magt over for religiøse spørgsmål og sager, ligesom profeterne og apostlene. Man bør adlyde Gud mere end menneske. Overfor Karl den 5. krone løfter den Jesu Kristi krone, men den går endnu videre. Den hævder det princip, at alt menneskelig lære må underordne sig Guds ords visdom. Desuden havde protestanterne hævdet deres ret til frit at fremkomme med deres overbevisning om sandheden. De ville ikke nøjes med at tro og adlyde, men også lære, hvad Guds ord skænker os, og de benægtede, at præst eller dommer skulle have ret til at blande sig heri. Den spariske protest var et højtidigt vidnesbyrd mod religiøs intolerance og en hævdelse af alle menneskers ret til at dyrke Gud efter hvad deres egen samvittighed tilsiger dem. Nu var erklæringen afgivet. Den blev indprægnet i tusinder erindring og opskrevet i himlens bøger, hvor ingen menneskelig magt kunne udslette den. Hele det evangeliske Tyskland vedtog protesten som udtryk for sin tro. Alle vegne så mennesker løftes om en ny og bedre tid i denne erklæring. En af fyrsterne sagde til protestanterne i Speyer, måtte den almægtige, som har givet jer noget, til kraftigt frit og uden frygt at bekende jeres tro, bevare jer i denne kristelige fasthed indtil evighedens dage. Hvis reformationen efter til en vis grad at have haft heldet med sig, havde samtidig i at bære kammen på begge skuldre for at sikre sig verdens gunst, så ville den have været utro over for både Gud og sig selv, og ville på den måde have sikret sig sin egen udslettelse. De erfaringer, som disse ædle reformatorer gjorde, rummer en lære for alle kommende tider. Satans arbejdsmetode mod Gud og hans ord har ikke ændret sig. Det er ham stadig lige så meget imod, at skriften bliver gjort til livets rettesnor, som i det 16. århundrede. I vore dage er man videt langt fra skriftens lære og forskrifter, og der trænges hårdt til, at man vender tilbage til de store protestantiske principper, Bibelen og Bibelen alene som det afgørende for tro og pligt. Satan arbejder stadig med alle de midler, der står til hans rådighed for at tilintetgøre religionsfriheden. Den antikristlige magt, som protestanterne i Speyer afviste, søger nu med fornyet kraft at genoprette sit tabte herredømme. Det eneste håb for reformering i dag er den samme aldrig svigtende troskab over for Guds ord, som åbenbarer sig i dette for reformations- og afgørende øjeblik. Der viste sig tegn på, at der var fare på færde for protestanterne, men der var også tegn på, at Guds hånd var udrakt for at beskytte de trofaste. Det var på dette tidspunkt, at Melanchthon hastigt førte sin ven Simon Grünaus gennem Speyers gader hen mod Rhinen, mens han skyndede på ham for at få ham til at sætte over floden. Grünaus var forbavset over et sådan hastværk. Der var en gammel mand, som så alvorligt højtidligt ud, men som jeg ikke kendte, sagde Melanchthon, da han kom hen til mig og sagde, om et minut vil Ferdinand sende retsbetjente hen for at fængsle Grünaus. Den samme dag var Grünaus blevet forarget over en prædiken af Faber, en af de ledende katolske universitetsdoktorer, og da denne var færdig med at tale, havde han bebrejdet ham, at hans forsvarer viste afskyelige vildfarelser. Faber skjulte sin vrede, men gik straks derefter til kongen, hos hvem han opnåede en fængslingsordre mod den besværlige lærer fra Heidelberg. Melanchthon var ikke i tvivl om, at Gud havde frelst hans ven ved at sende en af sine hellige engle for at advare ham. Uden at røre sig, ventede han ved Rhinens bred, indtil denne flods vande havde reddet Grünaus fra hans forfølger. Endelig udbrød Melanchthon, da han så ham på den modsatte bred, endelig at han blev revet bort fra deres grusomhed, som tørste efter uskyldigt blod. Da Melanchthon kom hjem til sit hus, fik han at vide, at betjente, som var kommet for at søge efter Grünaus, havde undersøgt huset fra kælder til kvist. Reformationen skulle komme i en endnu mere i øjenfaldende situation over for verdens mægtige. Kong Ferdinand havde afslået at høre på de evangeliske fyrster, men der blev tilstået dem en lejlighed til at fremstille deres sag over for kejseren, og de forsamledes høje embedsmænd inden for kirke og stat. For at skaffe ro om de splittelser, som forstyrrede rigets fred, sammenkaldte Karl V. året efter protesten i Speyer en rigsdag i Augsburg, hvor han meddelte, at det var hans hensigt personligt at præsidere. De protestantiske ledere blev stævnet derhen. Store fare troede reformationen, men dens forkæmper satte stadig deres lid til Gud og forpligtede sig til at holde fast ved evangeliet. Kurfyrsten af Sachsen blev af sine rådgiver rådet til ikke at vise sig ved rigsdagen. De sagde, at kejseren forlangte fyrsternes tilstedeværelse for at lokke dem i en fælde. Ville dette ikke være at sætte alt på spil, at gå hen og lukke sig inde sammen med en mægtig fjende inden for en bys mure? Men der var andre, som dristigt erklærede, da kun fyrsterne optrådte modigt, så er Guds sag reddet. Gud er trofast, han vil ikke svigte os, sagde Luther. Kurfyrsten drog med sit følge til Augsburg. Alle var klar over, at de farer, som troede ham, og mange drog nedtrykte afsted med bekymret hjerte. Men Luther, som ledsagede dem så langt som til Coburg, sagde det nyt liv i deres svigtende tro ved at synge den salme, som han havde skrevet på denne rejse, hvor Gud han er så fast en borg. Mange bange anelser blev fordrevet, mange tungt hjerte blev lettere ved lyden af de inspirerede toner. De reformerede fyrster havde besluttet i systematisk form at fremsætte en redegørelse for deres synspunkter og sammen med vidnesbyrd for skriften forelægge rigsdagen den, og det forberedende arbejde var betroet Luther, Melanchthon og deres fæller. Denne konfession blev af protestanterne godkendt som en fremstilling af deres tro, og de forsamlede sig for at skrive under på det vigtige dokument. Det var et højtidligt og vanskeligt øjeblik. Reformatorerne var meget omhyggelige for, at deres sag ikke skulle sammenblandes med politiske spørgsmål. De følte, at reformationen ikke burde udøve nogen som helst indflydelse end den, som stammer fra Guds ord. Da de kristne fyrster gik hen for at underskrive konfessionen, lagde Melanchthon sig imellem og sagde, det passer sig bedre for præster og teologer at forelægge disse ting. Lad os gemme de mægtiges myndighed til andre sager. Johan af Sachsen svarede, Gud forbyde, at I skulle udelukke mig. Det er min faste beslutning at gøre, hvad ret er, uden at bekymre mig om min krone. Jeg ønsker at bekende Herrens navn, min kurfyrstlige hat og mine hermelinskappe er mig ikke så dyrebar som Jesu Kristi kors. Den havde sagt dette, skrev han sit navn under. En anden af fyrsterne sagde, i det han tog pinden, hvis min Herre Jesu Kristi ære kræver det af redde til at give afkald på mit gods og mit liv. Og han vedblev, jeg ville hellere frasige mig mine undersorter og mine lande, hellere forlade min fædres jord med staven i hånd og godkende nogen anden lærer end den, som rummes i denne. En godkende nogen anden lærer end den, som rummes i denne konfession. En sådan tro og dristighed fandtes hos disse Guds mænd. Nu kom den fastsatte tid til at træde frem for kejseren. Kejser Karl den 5. sad på sin trone omgivet kurfyrster og fyrster og gav audiens for de protestantiske reformatorer. Deres trosbekendelse blev oplæst. I denne ærefrygtindgydende forsamling blev evangeliets sandhed klart fremsat, og pavekirkens vilfarelser blev påvist. Med rette er denne dag blevet kaldt reformationens største dag og en af de herligste i kristenhedens og menneskeslægtens historie. Kun få år var forløbet, siden munken fra Wittenberg stod ene i Worms foran rigsdagen. Nu stod i hans sted de ædleste og mægtigste fyrster i hele riget. Luther havde fået forbud mod at vise sig i Augsburg, men ved sine ord og i sin bøn havde han været til stede. Jeg er lykkelig, skrev han, at jeg har oplevet denne time, i hvilken Kristus offentligt er blevet herliggjort ved sådan højborgerne, bekender og en sådan berømmelig forsamling. Således opfyldte skriftens ord, jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger uden at bluse. I Paulus' tid blev det evangelium, som han var blevet fængslet for, således talt for den kejserlige stats fyrster og fornemme mænd. På samme måde blev ved denne lejlighed det, som kejseren havde forbudt, måtte forkyndes fra prædikestolen, kun gjort i paladset, og det, som af mange var blevet anset for uskikket selv for tjenestefolks øre, blev nu med undren på hørt af rigets øverste mænd. Tilhørende var konger og store mænd og prædike, og prædikene var kronede fyrster, og prædikene var Guds kongelige sandhed. Siden apostlenes dage, siger en forfatter, er der aldrig sket en større gerning eller aflagt en større storslået bekendelse. Vi kan ikke nægte, at alt, hvad lutheranerne har sagt, er sandhed, erklærede en katolsk biskop, kan I med vigtige beviser gendrive kursfyrstens og hans forbundsfælles konfession, spurgte en anden, den katolske doktor Eck. Med apostlenes og profeternes skrifter, nej, lød svaret, men med kirkefædrenes og kirkemødernes, ja. Jeg forstår, svaret den spørgende. Efter jeres anskuelse står lutheranerne inden for skriften, og vi står udenfor. Nogle af Tysklands fyrster blev vundet for den reformerede tro. Selv kejseren erklærede, at de protestantiske trosartikler kun var sandhed. Konfessionen blev oversat til mange sprog og udbredtes over hele Europa, og i de følgende generationer er den af millioner blevet godkendt som udtryk for deres tro. Guds trofaste tjenere arbejdede ikke alene. Men magterne og myndighederne og ondskabens onde magter i himmelrummet sluttede sig sammen imod den, svigtede Herren ikke sit folk. Nej. Mens de gjorde det. Hvis øjne var blevet åbnet, hvis deres øjne var blevet åbnet, ville de have fået et lige så tydeligt bevis på guddommens tilstedeværelse og hjælp, som det, der i gamle dage blev skænket en profet. Da Elias tjener viste sin herre, den fjendtlige herre, der omgav dem og afskar dem fra enhver mulighed for flugt, bad profeten, herre, luk hans øjne op, så han kan se 2. konge 6:17. Og se, bjerget var fuldt af ildvogne og ildheste. Himlens hær, som var sendt for at beskytte denne Guds mand, på samme måde vogtede englene dem, der arbejdede for reformationens store sag. Et af de principper, som Luther med største fasthed håndhævede, var, at han aldrig skulle tage sin tilflugt til værtslig magt for at støtte reformationen eller gribe til våben for at forsvare den. Han frydede sig over, at evangeliet blev bekendt af rigets fyrster, men da de foreslog at samles i en forsvarsliga, erklærede han, at evangeliets lære kun burde forsvares af Gud alene. Jo mindre mennesker blandede sig i værket, jo mere tydelig ville Guds mellemkomst vise sig til gavn for det. Alle de politiske forsigtighedsregler, som man foreslog, kunne i hans øjne tilskrive uværdig frygt og syndig mistillid. De mægtige fjender forenede sig for at kuldkaste reformationens tro, og tusinder af svære syntes at skulle drages af skeden. Imod dem skrev Luther, Satan opbyder alt sit raseri, ugudelige pave lægger råd op, og man truer os med krig. Formane folk til tabert at kæmpe for Herrens krone i tro og bøn, så vores fjender bliver overvundet af Guds ånd og tvinges til fred. Vores største behov, vores vigtigste arbejde er bøn. Lad folket vide, at de har udsat sig for sværets æg, og Satans raseri og lad dem bede. Da Luther på et senere tidspunkt er der hensyn til det forbund, som de protestantiske fyrster havde under overvejelse, erklærede han, at det eneste våben, som skulle anvendes i denne kamp, var åndens sværd. Han skrev til kurfyrsten af Sachsen, vi kan for vores samvittigheds skyld ikke give vores bifald til den foreslående alliance. Hellere vil vi dø 10 gange, end se vores evangelium være årsag til, at en eneste blodstråbe blev udgydt. Det tilkommer os at være som slagtefår. Kristi kors skal bæres. Eds højhed kan være uden frygt. Vi skal udrette mere ved vores bønder, end vores fjender ved deres prallende ord. Lad blot ikke jeres hænder plettes af eders brødres blod. Hvis kejseren kræver, at vi skal udleveres til hans domstole, så er vi rede til at komme. I kan ikke forsvare vores tro. En hver af os må tro på eget ansvar og risiko. Fra bøndens lønkommer kom den kraft, som rystede verden ved den store reformation. Der satte Guds tjenere med hellig tillid deres fødder på hans forjættelsesklippe. Under striden i Augsburg lod Luther ikke en dag gå hen, hvor han ikke i det mindste hengav 3 timer til bøn, og det var timer, der var taget af den tid, som var bedst egnet til at studere i. Man hørte ham i hans lønkammers ensomhed udøse sin sjæl for Gud i ord, fulde af tilbedelse, frygt og håb, som når man så taler med en ven. Jeg ved, du er vor frelser, vor Gud, sagde han, og at du vil adsprede dem, der forfølger dine børn, for at du kommer selv i fare sammen med os. Hele denne sag er din egen, og det er kun på dit bud, at vi har rakt hånd til den. Vi forsvarer os, da o fader. Til Melanchthon, der var overvældet af ængstelsens og frygtens byrde, skrev han noget og fred i Kristus. Ja, i Kristus siger jeg, og ikke i verden. Amen. Jeg hader med et stort had disse overdrevne bekymringer, som fortærer dig. Hvis denne sag er uretfærdig, så forlad den. Men hvis sagen er retfærdig, hvorfor skulle vi så gøre hans løfter til skamme, han som befaler os at sove uden frygt? Kristus vil ikke svigte arbejdet for retfærdighed og sandhed. Han lever, han regerer, hvad skulle vi så frygte for? Gud hørte sin tjeneres råb. Han gav fyrster og præster noget og mod til at opretholde sandheden imod dem, som hersker over denne verdens mørke. Herren siger, se, jeg lægger i Sion en hovedhjørnesten udvalgt og kostelig, og den, som tror på ham, skal ingenlunde blive til skamme, 1. Peter 2, 6. De protestantiske reformatorer havde bygget på Kristus, og helvedes porte fik ikke overhånd over dem.